me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Kur mendojmë plazhet australiane, shpesh na vijnë në mendje takimet me peshkaqenët. Si ishull që është, Australia ka një larmi të madhe peshkaqenësh. Por shumica dërmuese e specieve të peshkaqenëve paraqesin pak ose as pak kërcënim për njerëzit. Rrymat e forta detare konsiderohen në fakt si një nga rreziqet më të mëdha dhe më të zakonshme në plazhet australiane. Të dish se ku dhe kur të notosh është mbrojtja më e mirë kundër këtyre rreziqeve të plazhit. Të ndjekim raportin e përgatitur. Australia ka pothuajse 12,000 plazhe. Më pak se 5% e tyre patrullohen nga rojet e shpëtimit ose shpëtimtarët e surfit. Mesatarisht, vetëm një sulm fatal raportohet çdo 12 muaj, krahasuar me një mesatare prej 122 vdekjesh nga mbytyja në breakdate në të njëjtën periudhë, dhe shumë prej tyre ndodhin për shkak të rrymave të forta detare. Shane Doe është menaxher i përgjithshëm i sigurisë breakdetare në Surf Life Saving Australia, e cila shpëtoi rreth 10,000 njerëz vitin e kaluar.
Rip currents are our number one hazard on our beaches, so they account for almost 25%, so a quarter of all drowning deaths around Australia.
Rrymat e ujit janë rreziku numër 1 në plazhet tona. Ato përbëjnë pothuajse një të katërtën e të gjitha vdekjeve nga mbytyja në Australi. Ne besojmë se ky numër është më i lartë. Megjithatë, kjo bazohet në shifrat e regjistruara. Vitin e fundit patëm 141 vdekje nga mbytyja në breakdate, dhe ky është një numër tragjik. Rreth 36 ndodhen për shkak të rrymave të forta. Rrymat janë kanale të fuqishme ujë që lëvizin në drejtim të kundërt me valët, duke ju tërhequr nga bregu për në det hapur. Ato mund të jenë të vështira për t'u dalluar, thot zoti Do.
We know that 2 out of 3 people who say they can spot a rip current actually get it wrong.
2 në 3 njerëz besojnë se mund ta dallojnë një rrymë të kundërt, por në të vërtetë e kanë gabim. Nëse aty ku notoni ju duket se nuk ka val, kjo ndoshta do të thotë se uji lëviz në drejtim të kundërt dhe mund të ketë rryma të padukshme. Gjithashtu, uji që duket i gjelbër është më i thellë dhe ka shanse që aty të ketë rryma që lëvizin në drejtimin tjetër. Rrymat mund të jenë vdekjeprurse, kështu që nëse ndodh që të kapeni prej tyre, ndiqni këshillat e mëposhtme. Qëndroni të qetë dhe kursejeni energjinë, ngrini krahun dhe thrisni për ndihmë. Notoni me rrymën, mund t'ju kthejnë në breg ose notoni paralelisht me bregun. Por Shane Doe thot se këshilla më e mirë është të notosh në zonat e sigurta.
We really encourage people to think about where they're swimming, their own capacity, their own ability, and where possible, swim at a patrol beach between those red and yellow flags. 76.
Ne inkurajojmë njerëzit të mendojnë se ku po notojnë, sa kapacitet dhe aftësi noti kanë, dhe kur është e mundur, të notojnë në një plazh të patrulluar dhe midis flamujve të kuq dhe të verdh. 76% e vdekjeve nga mbytyja që kemi patur gjatë 12 muajve të fundit, në fakt ndodhen 1 kilometër larg një zone të patrulluar. Pra, mesazhi kryesor për njerëzit është që në plazh të notojnë brenda një vendi që patrullohet. Flamujt e kuq dhe të verdh nënkuptojnë një zonë të sigurt që kontrollohet nga rojet e shpëtimit, dhe nëse keni nevojë, ata do t'ju ndihmojnë. Ndërsa, ndryshe nga mbytyjet në breakdate, sulmet e peshkaqenëve janë ngjarje të pazakonta dhe sporadike. Doktoresha Phoebe Meagher kujdeset për faunën në Taronga Conservation Society. Ajo kuron bazën e të dhënave për incidentet me peshkaqenët në Australi, ku janë regjistruar ndërveprimet me peshkaqenët në brigjet australiane që nga viti 1800.
Australia has the second highest number of total bites in the world. The first is the USA, and we've actually risen from an average of 9 bites a year between 1990 and 2000 up to 22 bites a year from 2010.
Australia ka numrin e dytë më të madh të gjithë kafshimeve prej peshkaqenëve në botë. E para është Amerika. Në Australi, numri i kafshimeve është rritur nga një mesatare prej 9 kafshimesh në vit mes 1990-s dhe 2000-shit në 22 kafshime në vit nga 2010-a deri në 2020-ën. Për fat të mirë, nga të gjitha këto kafshime ndodh mesatarisht një fatalitet në vit. Edhe pse duket se ka një rritje të numrit të kafshimeve nga peshkaqenët, kjo mund t'i atribuohet informimit më të madh që shfaqet nëpër rrjetet sociale. Nuk do të thotë domosdoshmërisht se peshkaqenët kanë kafshuar më shumë njerëz. Thjesht do të thotë se tani kemi më shumë informim për incidente të tilla. Peshkaqenëve nuk ju pëlqen posaçërisht të kafshojnë njerëzit, dhe sigurisht që ata nuk na kërkojnë qëllimisht në det për të na sulmuar.
I don't think they have the cognitive ability to discriminate between different mammals. Really, they're quite opportunistic feeders. We find
nuk mendoj se ata kanë aftësinë njohëse për të bërë dallimin midis gjitarëve të ndryshëm. Në të vërtetë, ata janë ushqyes mjaft oportunist. Ne po gjejmë nga të dhënat se shpesh nëse një peshkaqen ka fshon një njeri, më pas largohet shumë shpejt. Ka më shumë të gjasa që të jeni në vendin e gabuar në kohën e gabuar dhe nga këndvështrimi i peshkaqenit nuk ka rëndësi nëse ka kafshuar një njeri, një fok apo një breshk. Në fakt, disa lloje peshkaqenësh janë më të rrezikshëm për njerëzit, thot Marcel Green, drejtues i programeve të peshkaqenëve në departamentin e industrive primare të New South Wales.
There's nearly 400 species of sharks, and of those few hundred species, there's really only 3 species of concern to us in New South Wales.
Nga gati 400 lloje peshkaqenësh, ka me të vërtetë vetëm 3 lloje shqetësuese për ne në New South Wales. Ata janë peshkaqeni i bardhë, peshkaqeni tigër dhe peshkaqeni dem. Në Australinë Perëndimore ka më shumë peshkaqen të bardhë dhe më pak peshkaqen tigër. Edhe në Queensland dalin këto 3 lloje, por edhe 10 ose 12 lloje të tjerë peshkaqenësh. Llojet e tjera të peshkaqenëve na kafshojnë her pas here, veçanërisht nëse provokohen. Ju mund të shkelni aksidentalisht një peshkaqen të tipit qilim, i cili rishtrir në shtratin e detit. Këto peshkaqen janë relativisht të padëmshëm, veçanërisht kur krahasohen me 3 specjet e tjera, të cilat janë të vështira për të parashikuar dhe mund të rezultojnë në vdekje, thot zoti Green.
They're like teenage kids in some respects. Every one of them's different. Everyone behaves differently. We have what we describe as some generalized movement patterns, so we know that white sharks.
Peshkaqenët janë si fëmijët adoleshentë në disa aspekte. Secili prej tyre është i ndryshëm dhe sillen në mënyrë të paparashikueshme. Megjithatë, ne i përshkruajmë duke u bazuar në disa modele të përgjithshme të lëvizjes së tyre. Për shembull, ne e dimë se peshkaqenët e bardhë janë zakonisht specie të ujërave të freskëta. Peshkaqenët dema dalin nga lumenjt zakonisht pas rreshjeve të dendura. Peshkaqenët tigër dhe dem shfaqen më tepër në të gdhirë dhe në të ngrysur, ndërsa peshkaqeni i bardhë është ai që na kafshon më shumë dhe ata kryesisht sulmojnë gjatë ditës. Burimet e informimit janë të disponueshme në të gjithë Australinë, duke përfshirë aplikacionin falas Shark Smart në New South Wales, Western Australia dhe Queensland, ku ndodhin shumica e takimeve me peshkaqenët. Aplikacioni Shark Smart përmban sinjalizime për peshkaqenët, si dhe ku janë vendodhjet e patrulluara në plazh. Ai gjithashtu ofron këshilla për sigurinë, se çfarë duhet të shmangni, të tilla si pastërtina ujrave notues, të notuarin ose surfimin në agim në muzg dhe natën, thot zoti Green.
When you see lots of birds diving, that's a strong indication to you that there is a lot of bait fish in the water. Little fish means big fish means sharks.
Kur shihni në det tufa me zogj që zhyten, ky është një tregues i fortë se në ujë ka shumë peshq karrema të vegjël. Dhe peshku i vogël do të thotë peshk i madh. Peshku i madh do të thotë peshkaqen. Zakonisht ka kafsh poshtë peshkut karrem që i drejton ata në sipërfaqe. Kjo këshill është edhe në aplikacion. Pra shmangni notin dhe surfimin pranë ose midis zonave ku është hedhur karremi. New South Wales dhe Western Australia kanë dy nga programet më të forta të ruajtjes nga peshkaqenët në botë për të mbrojtur plazhistët duke minimizuar dëmtimin ndaj peshkaqenëve. Disa plazhe kanë rrethime të mbrojtura. Dronët dhe helikopterët ofrojnë mbikëqyrje ajrore dhe nëse shihet një peshkaqen, sirenat e plazhit paralajmërojnë publikun që të largohet nga uji. Programet e etiketimit të peshkaqenëve përdoren gjithashtu për të transmetuar vendodhjen e një peshkaqeni në aplikacionin Shark Smart në kohë reale. Për më tepër, ka një shtys të fort për surfistët që të veshin pajisje parandaluese kundër peshkaqenve. Por këshilla kryesore pro sigurisë, thot Shane Doe, është që gjithmonë të notosh ose të surfosh me një shok në një plazh të patrulluar.
The best way you actually can find a patrolled beach is visit beachsafe.org.au. That's an app which is available in about 100 different languages and give you a whole pile of different safety tips.
Mënyra më e mirë për të gjetur një plazh të patrulluar është ta gjesh tek beachsafe.org.au. Ky është një aplikacion që disponohet në rreth 100 gjuhë të ndryshme dhe ka shumë këshilla të vëra sigurie. Gjëja kryesore që duhet të keni ndërmend është që të notoni në një plazh të patrulluar, midis flamujve, të kuq dhe të verdhë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.